dañ nekk ci programme boo xam ne dañ koy wooyee nañuy fexe suqali xëy mi fii ci Sénégal. Te ñu nemmeeku ne immigration clandestine bu tax programme bi jóg dafa am ay gox yoo xam ne si fa lañ gën a tare. Gox yooyu bokk na ci Tamba parce que nit ñi suñuy dem tey dematuñ jëlatuñ gaal yi presque daanaka ci Sénégal dañuy jaar Tamba ci suuf si dem Mali dugg Niger dem Libye te foofu lañu jëlee bateau pour dem Italie. Loolu nag ñu gis ne fii ñuy jaar foo xam ne si ak fii ñuy bawoo foo xam ne si suñ fa suqalee entreprise bërëbu liggéeyukaay yi dina tax dégg nga maam nit ñooñu xaw a wàññeeku seen lim wàññeeku. Ci loolu ñu ne entreprise nga xam ne si ñu ngi fi di yëngatu te am farlu dañ leen jàppale pour que ñu gën a xereñ gën a mën a am capacité pour jël ay ndaw créer ay emploi. Loolu moo tax dégg nga tey ñu ñëw Tamba pour neexal entreprise yooyu ñu jël jaajëfal leen di jàppale leen. Lu ñu tax ne bokk na ci kan moo ci gën a mën a créer emploi ak si kan moo nekk ci secteur bu nga xam ne si secteur la boo xam ne si dina tax koomu gox diwaan bi suqaliku mais aussi ndaw yi liggéey. Gis nañ ne ñu mel na ñuy liggéey ci banana yi, ñu mel na ñuy liggéey ci hôtel yi, ñu mel na ñuy liggéey ci restaurant yi, ñu mel na ñuy liggéey ci bant yi, ci mbay mi, ci élevage bi. Yooyu yëpp ay secteur la yoo xam ne si secteur bi ñuy wooye éligible la. Bokk na ci aussi tamit ñu nga xamee ne si soo leen suqalee tey ñaari at ci kanam ñetti at ci kanam dinañ ci gën a mag dinañ ko gën a màgg dinañ ko gën a mën a jëmbal seen bërëbu liggéeykaay. Yooyu bokk na ci mais nag lu ci gën a mandargaal bi ci ëpp bi mooy emploi.